ζει ο Κύριός μας. Θα συνεχίσουμε από τον Ιάκωβο, αδερφοί αγαπητοί. Είμαστε στη 1070 σελίδα. 1070 σελίδα. Κύριε μου, σε ευχαριστούμε. Διαβάσαμε μέχρι το... στο 25 είχαμε σταθεί. Θα το διαβάσω μέχρι το τέλος του κεφαλαίου και θα συνδεθούμε, θα πούμε και για το περασμένο μάθημα. Είχαμε βασικά πει πως πρέπει να είμαστε εκτελεστές και όχι ακροατές επιλύσμονες. Και έδωσε ένα παράδειγμα. Αυτός που είναι ακροατής επιλύσμων μοιάζει με κάποιο άνθρωπο που κοιτάζεται στον καθρέφτη, βλέπει τα ελαττώματά του, τα λάθη του και όταν αναχωρεί τα ξεχνάει. Δηλαδή πνευματικά, όπως είχαμε πει, έρχεται, ακούει το κήρυγμα, κάτι γίνεται μέσα στην καρδιά του, ναι, πρέπει να τακτοποιηθώ, πρέπει να τακτοποιήσω αυτό, εκείνο, το άλλο, με το που φεύγει τα ξέχασε όλα. Αυτό να προσέξουμε και εδώ θα διαβάσουμε τώρα από το 25 και θα το διαβάσουμε μέχρι το τέλος. Ώστις όμως εγκύψει εις τον τέλειο νόμο της ελευθερίας και επιμείνει εις αυτόν, ούτως γενόμενος ουχή ακροατής επιλύσμων, αλλά εκτελεστής έργου, ούτως θελείστε μακάριος εις την εκτέλεση αυτού. Εάν της μεταξύ σας νομίζει ότι είναι θρήσκος και δεν χαλινώνει τη γλώσσα αυτού, αλλά πατά την καρδία αυτού, τούτου η θρησκεία είναι ματαία. Θρησκεία καθαρά και αμίαντος ενώπιον του Θεού και Πατρός είναι αυτή, να επισκέπτεται τους αφανούς και τα σχήρας εν τη θλίψη αυτών και να φυλάται αυτών αμόλυντον από του κόσμου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό είναι λοιπόν το ζητούμενο, γιατί είδατε και στο 21 λέει να δεχτούμε με τα πραότητος τον εμφυτευθέντα λόγο, αυτόν που μπορεί να σώσει την ψυχή μας. Αλλά ο λόγος όταν απλά έρχεται και τον μαθαίνουμε και είναι μια γνώση μέσα μας, δεν μας προσφέρει τίποτα. Στην εκτέλεση του λόγου εκεί είναι η μακαριότητα. Γι' αυτό και μας λέει εδώ πέρα πως πρέπει να σταθούμε απέναντι στο λόγο του Θεού. Ώστις όμως λέει εγκύψει στον τέλειο νόμο της ελευθερίας. Τι σημαίνει να εγκύψει? Να σκύψει με επιμέλεια, με πολύ προσοχή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το βιβλίο που έχουμε μπροστά μας δεν είναι ένα βιβλίο απλό. Είναι ο λόγος του Θεού. Η εντολή του Θεού είναι ζωή αιώνιος. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν είναι ένα βιβλίο με το οποίο μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε τι λέει και αυτό, να έχουμε έτσι, ή όπως κάνουν ορισμένοι, κοιτάζουν να βρουν καμιά ατάκα να λένε, ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο. Πάνε και βρίσκουν, διαβάζουν για αυτό το λόγο. Μάλιστα ένας άλλος, ένας γιατρός έλεγε σε έναν αδερφό μας, λέει όταν δεν έχω ύπνο, φοβερό λέει, ανοίγω το Ευαγγέλιο, διαβάζω και κοιμάμαι αμέσως λέει. Γι' αυτό είναι υπνοτικό το Ευαγγέλιο. Καλό είναι και αυτό βέβαια που του δίνει ύπνο, αλλά το θέμα είναι να ξυπνήσουμε, όχι να κοιμηθούμε. Το Ευαγγέλιο θέλει να μας ξυπνήσει, αδελφοί αγαπητοί. Αυτός λέει που θα εγκύψει πού? Στον τέλειο νόμο της ελευθερίας. Ποιος είναι αυτός? Το Ευαγγέλιο του Χριστού. Καταρχήν το λέει τέλειο, ξέρετε γιατί είναι τέλειο? Διότι δεν χρειάζεται τίποτα, ούτε πρόσθεση ούτε αφαίρεση. Το τέλειο, ό,τι και αν του κάνεις, θα το χαλάσεις. Θα το χαλάσεις, δεν το φτιάξεις. Τώρα βέβαια πόσοι άνθρωποι έχουν καταφέρει, και θυμάμαι είχα διαβάσει ένα φυλάδιο, το είχα κρατήσει μάλιστα για καιρό κοντά μου, έλεγε κάποιος, ένα φυλάδιο που το μοιράζω σε μια άλλη εκκλησία τέλος πάντων, κάθε Κυριακή, και έλεγε ότι τα κενά των Ευαγγελίων τα συμπληρώνουμε μέσα από τις, πώς τα λένε, από τα ψευδεπίγραφα, τα δευτεροκανονικά, πώς τα λέγανε εκείνα εκεί, ποια κενά, κάτι ιστορίες έτσι, πολύ πολύ απέσιες πραγματικά. Δηλαδή για τη μητέρα του Κυρίου. Α, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει και αυτό. Εγώ τώρα το πρόσφατα το άκουσα και αυτό. Ότι μέχρι 13 χρονών ήταν, λέει, μέσα στο ναό, σε απόλυτο σκοτάδι. Ο Θεός του φωτός την είχε σε απόλυτο σκοτάδι. Και μάλιστα όπως μεγάλωνε, μεγαλώνουν και τα ρούχα της. Αυτά είναι τα κενά των Ευαγγελίων. Αλλά το κενό στο μυαλό τους υπάρχει. Δεν υπάρχουν στα Ευαγγέλια. Ο λόγος είπε ότι ο Κύριος λέει δεν θα προσθέσεις και δεν θα αφαιρέσεις. Τώρα αυτοί βρήκανε να πούνε τέτοιες ιστορίες με σκοπό βέβαια να θεοποιήσουν τη μητέρα του Κυρίου, ότι αναστήθηκε, ότι αναλήφθηκε, ότι είναι πανταχού παρούσα, όλα αυτά τα πράγματα. Φοβερά, φοβερά. Αυτά είναι τα κενά των Ευαγγελίων. Αυτά εννοούν κενά των Ευαγγελίων. Αδελφοί αγαπητοί, ας είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν θέλουμε τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Όλα τα δόγματα, να το ξέρετε, στην θεολογία τους θεωρούν ότι η Γραφή φτάνει και περισσεύει για να σωθεί ένας άνθρωπος. Αυτά δηλαδή που μας έχει γράψει ο Κύριος είναι αρκετά για να πάμε στον ουρανό. Μάλιστα λέει και κάτι ένα φοβερό εδάφιο στο Δευτερονόμιο. Τα κρυφά ανήκουσι εις Κύριο το Θεόν ημών. Γιατί ψάχνουν να βρούνε πράγματα τα οποία δεν τα έχει πει ο Θεός. Τα δε αποκεκαλυμμένα εις εσάς και στα τέκνα σας για να τα εκτελείτε. Αυτό είναι. Δεν χρειαζόμαστε να μάθουμε πράγματα άλλα, τι ήταν, τι έκανε από τα 12 του μέχρι τα 30 του ο Κύριος. Έφτιαχνε σκαμνάκια, μας αρκεί. Ήταν με τον πατέρα του τον Μαραγκό και τον ξέραν όλοι σαν Μαραγκό. Αυτό έκανε. Ήταν υποτασσόμενος στους γονείς τους και προέκτο η σοφία και η ηλικία και χάρη. Αυτά μας λέει ο λόγος του Θεού, μας αρκούνε. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Είναι λοιπόν τέλειος νόμος, γιατί βέβαια έχει διατάγματα, έχει και ποινές, έχει και ευλογίες και υποσχέσεις. Και μάλιστα κοιτάξτε πώς τον λέει, νόμος της ελευθερίας. Δηλαδή είναι ο νόμος που ελευθερώνει τον άνθρωπο. Ο νόμος ο Μωυσαϊκός τι έγινε, δέσμευε τον άνθρωπο. Τον έκανε υπόλογο στο Θεό. Το Ευαγγέλιο ελευθερώνει τον άνθρωπο, αδελφοί. Και ξέρετε, η ελευθερία δεν είναι να κάνω ό,τι θέλω, η ασυδοσία. Αυτό θεωρούν οι άνθρωποι ελευθερία. Την ασυδοσία. Κάνω ό,τι θέλω, είμαι απελευθερωμένος. Δεν κάνεις ό,τι θες. Η ελευθερία, η πραγματική, είναι να μπορεί να επιλέγει ο άνθρωπος πάντα το συμφέρον του. Λέω Παύλος, τα πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά τα πάντα δεν με συμφέρουν. Τα πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θα εξουσιαστώ από τίποτα. Γιατί δεν με οικοδομούν, θα κοιτάξω αυτό που με οικοδομεί, αυτό να κάνω. Και αυτό θέλει να κάνει ο Κύριος, αδερφοί. Γι' αυτό λέει και στους Ιουδαίους που τον πίστευαν, λέει, αν σεις μείνετε στο λόγο μου, όχι σε άλλα λόγια ανθρώπινα, στο λόγο μου θα είστε αληθώς μαθητέ μου. Θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα έχει ένα αποτέλεσμα, θα σας ελευθερώσει. Από την αμαρτία, όπως τους είπε, από το θάνατο, από όλες τις άνομες επιθυμίες, από όλα αυτά τα οποία είναι δεσμά στον άνθρωπο. Τον δεσμεύουν και τον στεναχωρούν και τον λυπούνε και τον οδηγούν βέβαια όχι καλά. Αυτός λοιπόν που θα εγγύψει στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και θα επιμείνει σε αυτόν, πόσο θα επιμείνει δηλαδή, 6 χρόνια, 12, πόσο, 20 χρόνια, θα επιμείνει σε όλη του τη ζωή. Το Λόγο του Θεού τον έχουμε κάθε μέρα ανάγκη όλοι μας. Είναι η τροφή της ψυχής μας. Εμείς γνωρίζαμε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει με μόνο άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ του στόματος του Θεού. Γι' αυτό και επιμένουμε, γι' αυτό και ερχόμαστε. Μέσα από ένα βιβλίο, πόσες φορές έχουμε ακούσει τα ίδια κηρύγματα. Κι όμως, αυτό το κήρυγμα εκείνη τη στιγμή το έχει ανάγκη για να γεμίσει και να τραφεί η ψυχή σου. Να πάρει δύναμη να συνεχίσει. Γι' αυτό λέει και όποιος επιμείνει σε αυτό, πώς όλη του τη ζωή. Έχουμε αποφασίσει να είμαστε μαθητές και ακόλουθοι του Ιησού Χριστού. Έτσι μόνο γίνεται. Ούτως γενόμενος ουχή ακροατής επιλύσμων, αλλά εκτελεστής έργου. Είδατε, γενόμενος. Αυτό είναι κάτι το οποίο ο ίδιος ο άνθρωπος το αποφασίζει και το κάνει. Δεν τον αγκάζει κανένας. Δεν γεννιέται κανένας εκτελεστής του λόγου. Γίνεται. Και βλέπουμε γιατί όλοι μας το ξέρουμε ότι όταν κάνουμε το θέλημα του Θεού, η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Έρχεται μέσα η ειρήνη. Έρχεται ανάπαυση. Όταν δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού, έρχεται ταραχή. Χάνουμε την παρησία μας. Στενοχωριόμαστε. Γι' αυτό ακριβώς και αποφασίζουμε τελικά και επιλέγουμε να είμαστε, να αγωνιζόμαστε πάντα να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και ξέρετε, αυτός είναι ο φρόνιμος χριστιανός, η φρόνιμη παρθένα. Όχι ότι δεν κάνει λάθη αυτός, ή ότι δεν φταίει, ή ότι δεν θα πέσει, ή ότι δεν θα αμαρτήσει. Όχι, όχι. Μάλιστα ο Ιωάννης λέει, αν της λέει ότι αμαρτία δεν έχω, τον εαυτό του πλανάει. Και η αλήθεια δεν είναι σε αυτόν. Αλλά ποιο είναι το ζητούμενο, είναι να υπάρχει απόφαση στην καρδιά μας να συμμορφωνόμαστε κάθε μέρα με το Λόγο του Θεού. Αυτό πρέπει να είναι η απόφαση της ζωής μας. Ούτως γενόμενος λοιπόν ουχή ακροατής επιλυσμών, ο οποίος ακούει και δεν κάνει, αλλά εκτελεστής έργου, ούτως θελείστε μακάριος στην εκτέλεση αυτού. Κοιτάξτε, είναι μακαρισμοί του Θεού αυτοί, το ξέρετε. Εδώ τον μακαρίζει ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο. Αυτόν που κάνει το θέλημά του, τον μακαρίζει ο Θεός. Ο πράτων τον λόγο του, λέει στον Ιωήλ, αν θυμάμαι καλά, είναι ισχυρός. Για φανταστείτε. Και πού φαίνεται η ισχύ. Η ισχύ φαίνεται στο ότι στάβαλες με τον κοσμοκράτορα του σκότους και τον νικάς. Για σκέψου. Λίγο είναι αυτό. Έναν διάβολο ο οποίος έχει κάτω από την εξουσία του όλο τον κόσμο, εσύ μπορείς να τον νικήσεις. Έχεις την δύναμη από το Θεό. Αυτή είναι η ισχύς μας, αδελφοί αγαπητοί. Στον πνευματικό κόσμο, αλλά μην νομίζετε ότι και μετά των ανθρώπων είναι ισχυροί οι άνθρωποι του Θεού. Δεν φοβούνται κανέναν. Αυτός που φοβάται το Θεό δεν φοβάται κανέναν. Και όχι είναι ανεδής και όχι, όχι. Σέβεται τους πάντες, τιμάει τους πάντες, όμως δεν φοβάται και κανέναν. Ούτε απειλές, και το είδαμε αυτό πως αδέρφια μας μπροστά σε αυτοκράτορες, ούτε λύγησαν, ούτε κάναν τίποτα. Οι τρεις παιδες εκεί μπροστά σε έναν Ναβουχοδονόσορα, ο οποίος είχε πρασινοκυτρινίσει και είχε γίνει, είχε αλλάξει 10 χρώματα σε 3 δευτερόλεπτα από το κακό του. Λέει, κοίταξε βασιλιά μου, την εικόνα σου δεν την προσκυνάμε, τους θεούς σου δεν τους λατρεύουμε, ρίξε μας. Εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός που λατρεύουμε μπορεί να μας ελευθερώσει, αλλά και αν δεν μας ελευθερώσει, δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε σε τίποτα. Ποιος θα τολμούσε να το κάνει αυτό, ποιος άνθρωπος, κανένας. Να βλέπεις ένα καμίνι και μάλιστα με τη διαταγή του να καίγεται εφταπλάσια, να βγαίνουν οι φλόγες από παντού και να λες, δεν πειράζει, εγώ θα μπω μέσα. Μόνο ο Θεός θα κάνει αυτά τα πράγματα, αδελφοί. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Να σας πω κάτι. Μην βάζουμε στο μυαλό μας και εμείς και μυθοποιούμε ορισμένα άτομα. Αυτά τα τρία παιδιά τα οποία μπήκαν στο καμίνι, άνθρωποι σαν και εμάς ήταν. Με τα ίδια, με τις ίδιες αδυναμίες, με τα ίδια λάθη. Ένα πράγμα κάναν. Δώσαν την καρδιά τους στον Χριστό, αδελφοί αγαπητοί. Αφιερώθηκαν στον Χριστό. Στερήθηκαν, θυσιάσανε από τη ζωή τους βέβαια. Γιατί για σκέψου τώρα ένα νέο άνθρωπο, όταν τους συλλάβανε, όταν τους πήγανε μάλλον εκεί στους τους εχμαλώτους στην Βαβυλώνα, τι ήτανε, παιδάκι ήταν, νεανίσκοι. Και μάλιστα όμορφοι, οικείς, έξυπνοι. Αλλά αυτά τα τέσσερα παιδιά βάλαν στην καρδιά τους να μην μειανθούν από τα εδέσματα του βασιλέως. Και για 3 χρόνια, ενώ οι άλλοι δεν ξέρω τι τρώγανε εκεί πέρα, για σκεφτείτε τι έτρωγε ο Ναβουχοδονόσορας, από αυτό τρώγανε και αυτοί. Αυτοί τρώγανε όσπρια. Θυσία. Θυσία, σοβαρή θυσία. Να στερηθεί 3 χρόνια ολόκληρα, ναι. Και είναι αλήθεια ότι αρέσει στον Κύριο το να θυσιάζουμε γι' αυτό, να το ξέρετε. Και η αγάπη μετριέται με τη θυσία. Κακά τα ψέματα. Αν θέλουμε να ζούμε τη ζωή μας όπως να είναι, κάνουμε ό,τι θέλουμε στον κόσμο, έχουμε και τον Χριστό. Δεν είναι κερασάκι στην τούρτα ο Χριστός, όχι. Έχουμε κάνει λάθος. Ο Χριστός είναι η ζωή μας. Όταν ο Χριστός, η ζωή ημών φανερωθεί, και μάλιστα για την κοινωνία, καλό είναι να το θυμόμαστε, που και που ξέρετε τι λέει ο Κύριος. Αυτός που τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, μένει σε μένα και εγώ σε αυτόν, και όπως με απέστειλε ο ζών πατήρ και εγώ ζω δια τον πατέρα, και ώστις με τρώγει, θέλει ζήσει και εκείνος για μένα. Ακούτε. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι τη ζωή μας τη χρωστάμε στον Κύριο. Αν ζω για τον εαυτό μου, μέλλον να αποθάνω. Αλλά αν ζω για τον Χριστό, θα ζήσω αιώνια. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας, αδελφοί αγαπητοί. Και συνεχίζει τώρα στο 26. Εάν της λέει, μεταξύ σας νομίζει ότι είναι θρήσκος και δεν χαλινώνει τη γλώσσα του, αλλά πατά την καρδιά του, αυτού η θρησκεία είναι ματαία. Αν κάποιος νομίζει. Και ξέρετε, πολλές φορές μπερδευόμαστε εμείς οι χριστιανοί. Νομίζουμε. Μαθαίνουμε ένα εδάφιο και νομίζουμε ότι το κάνουμε κιόλας. Και τα ακούω καμιά φορά. Μα αδερφέ, δεν ζούμε εμείς. Ο Χριστός ζει μέσα μας. Λέω, σιγά σιγά, λέω, περίμενε. Αν ζούσε ο Χριστός μέσα σου, θα ήσουν και διαφορετικός. Δεν θα ήσουν έτσι. Δεν θα ήμουν έτσι. Φαίνεται ο Χριστός όταν ζει μέσα σε έναν άνθρωπο, αδερφή. Φαίνεται. Δεν μπορεί, επειδή το είπε ο Παύλος, δεν το πω κι εγώ. Επειδή είπε ο Παύλος, θεώρησε τα πάντα σκύβαλα, εγώ το έχω κάνει. Και το λέω έτσι, σαν να είναι και κατάκτηση δικιά μου. Γιατί βέβαια, αυτά τα οποία μας αναφέρουν οι Απόστολοι ήταν κατακτήσεις στη ζωή τους, το ξέρετε. Ο Παύλος λέει, έμαθα να χορτάζομαι, έμαθα και να πεινώ. Εγώ δεν το έχω μάθει ακόμα αυτό. Όταν πεινάω, δεν το μαθαίνω το μάθημα αυτό καλά. Δεν το έχουμε μάθει. Ούτε ευχόμαστε να το μάθουμε βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να τα λέμε έτσι. Πρέπει να προσέχουμε, γιατί ξέρετε, καμιά φορά νομίζουμε ότι έχουμε μάθει κάποια πράγματα. Αλλά λέει ένα φοβερό λόγο ο Παύλος που τον έχει βάλει πολύ στην καρδιά μου ο Κύριος. Εάν της νομίζει ότι εξεύρει τι, δεν έμαθε ακόμα τίποτε καθώς πρέπει. Τίποτα. Νομίζουμε έχουμε μάθει. Ναι. Δεν ξέρεις όπως πρέπει, αδερφέ. Δεν το ξέρεις. Ούτε εσύ ούτε εγώ. Και καλό είναι σαν τον Δαβίδ να πηγαίνουμε ενώπιον του Θεού και να ζητάμε, Κύριε, δίδαξέ μας το θέλημά σου. Δίδαξέ μας να εκτελούμε το θέλημά σου. Δίδαξέ μας να περπατάμε στους δρόμους σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αν λοιπόν της νομίζει ότι είναι θρήσκος, και εδώ βέβαια είναι το μόνο σημείο που αναφέρεται αυτές οι λέξεις, θρήσκος και θρησκεία. Τι σημαίνει θρησκεία? Είναι όλη η τυπική λατρεία, θα έλεγα, δηλαδή η εξωτερική λατρεία προς το Θεό. Δηλαδή ο άλλος που, ξέρω εγώ, έκανε τις θυσίες του, έκανε, ξέρω εγώ, κάποιες διατάξεις εκεί πέρα που έλεγε ο νόμος, έδινε τα δεκατά του, όλα αυτά ήταν η θρησκεία. όπως βλέπετε και ο Φαρισαίος, ο οποίος προσευχήθηκε ενώπιον του Θεού στην παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου, καυχήθηκε ότι δεν είμαι άδικος, δεν είμαι άρπαγας, δεν είμαι μικρός, αποδεκατίζω όσα έχω, νηστεύω 2 φορές την εβδομάδα. Τι ήταν? Ήταν ο εξωτερικός τύπος. Αλλά ξέρετε τι είπε ο Κύριος στην επί του όρους ομιλία? Αν δεν περισσεύσει η δικαιοσύνη σας περισσότερων της των γραμματέων και φαρισαίων, δεν θα μπείτε στον ουρανό. Οι οποίοι είχαν μια εξωτερική μεν δικαιοσύνη, από μέσα ήταν γεμάτη από αρπαγή, γεμάτη από αδικία, έτσι τους έβλεπε ο Κύριος. Υποκριτές. Ας προσέξουμε λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, γιατί υπάρχουν μάταιες θρησκείες. Δηλαδή, θρησκεία η μάταια είναι αυτή που δεν σε οδηγεί στον ουρανό. Αυτή που δεν σε οδηγεί να γνωρίσεις και να πλησιάσεις τον Θεό. Αυτή λέγεται μάταια θρησκεία. Μάλιστα, τη λέξη μάταια, ο λόγος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη τη χρησιμοποιεί για τα είδωλα. Θα πάτε ο πίσω των ματέων. Ο πίσω από αυτών που δεν μπορούν να βοηθήσουν. Έχουν μάτια αλλά δεν βλέπουν. Έχουν πόδια αλλά δεν περπατάνε. Το στερεώνεις εκεί με τα καρφιά για να στέκεται. Στόμα έχει και δεν μιλάει. Τι είναι αυτά? Είναι τα είδωλα. Τα λέει μάταια. Αλλά μάταια είναι και η θρησκεία του ανθρώπου, η οποία δεν τον οδηγεί προς τον Κύριο. Δεν τον οδηγεί να πλησιάσει και να γνωρίσει και να λατρέψει το Θεό εν πνεύματι και εν αληθεία. Και δυστυχώς θα βλέπουμε σήμερα πόσες τέτοιες θρησκείες, όλες οι θρησκείες είναι μάταιες. Μηδεμιάς εξερουμένης, αδελφοί. Μηδεμιάς. Έχουν διατάξεις ανθρώπινες και διατάξεις οι οποίες είναι από ανόητες μέχρι χαζές. Δηλαδή, το να μην τρως αυτή τη μέρα και την άλλη, να, ξέρω εγώ, να αλλάζεις φαγητό ορισμένες μέρες, γιατί για να λατρεύσεις το Θεό. Μα σου είπε τίποτε τέτοιο ο Κύριος? Κύριος δεν είπε ξεκάθαρα ότι αυτό που εισέρχεται στο στόμα δεν μολύνει τον άνθρωπο, αλλά αυτό που εξέρχεται από το στόμα, γιατί εξέρχεται από την καρδιά? Πόσο καθαρός είναι ο λόγος του Θεού, αδελφοί αγαπητοί? Καθαρότατος. Γι' αυτό λέει και ο Κύριος, αυτός ο λαός με πλησιάζει, λέει, με το στόμα και με τα χείλη με τιμά. Η καρδιά του μακριά απέχει από μένα. Εις μάτι δε με σέβονται διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων, τα οποία έχουν φαινόμενο μεν σοφίας, αλλά σε τίποτα δεν μπορούν να ευαρεστήσουν το Θεό, αλλά ούτε και να δώσουν μέσα στην καρδιά του ανθρώπου τη βεβαιότητα της σωτηρίας του. Δεν τη δίνουν. Του λες το άλλο, εντάξει, νίστεψε σε αυτή την νηστεία που λες, έκανες εκείνο, πήγες εκεί προσκύνησης, έκανες, ξέρω εγώ, επικύψεις, έκανες όλα αυτά που είπες, άναψες εκείνο, έσβησες τ' άλλο, θα πας στον ουρανό? Α, δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτό το ξέρει ο Θεός. Έχει χαιρετίσματα. Δηλαδή, γιατί τα κάνω όλα αυτά τα πράγματα? Γιατί ο λόγος του Θεού λέει, αυτός που πιστεύει στον Υιό έχει τη μαρτυρία μέσα του. Ποια μαρτυρία? Ότι έχει ζωή αιώνιο. Και αυτή η ζωή είναι εν το Υιό αυτού του Ιησού Χριστού, τον Ιησού Χριστό. Δεν μπορεί τώρα να κάνεις, να λατρεύεις τον Θεό και να μην ξέρεις που βρίσκεσαι. Αυτές λοιπόν είναι οι μάταιες θρησκείες, και μάλιστα λέει, αυτός που νομίζει ότι είναι θρήσκος, δηλαδή ότι κάνει τα θρησκευτικά του καθήκοντα και δεν χαλινώνει τη γλώσσα του, αυτού η θρησκεία είναι μάταιη. Δηλαδή, τι σημαίνει δεν χαλινώνει τη γλώσσα του? Λέει ότι προλαβαίνει. Και εδώ είπαμε για τους ανθρώπους, για τα μάτια τα οποία κάνουν, αλλά αδελφοί, να πάρουμε και το μήνυμα κι εμείς. Δεν μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε κι εμείς. Να κρίνουμε τον έναν, να καταδικάζουμε τον άλλον, να καταλαλούμε τον άλλον. Όταν είμαστε έτσι, είναι μάταιη η θρησκεία μας, το ξέρετε. Τζάμπα ερχόμαστε. Τζάμπα λατρεύουμε το Θεό. Και ας λέμε ότι αναγεννηθήκαμε, και ας λέμε ότι λάβαμε πνεύμα Άγιο, δεν μπορεί το πνεύμα το Άγιο να μας οδηγεί να καταλαλούμε, να κατακρίνουμε, να καταδικάζουμε. Και αυτό πρέπει να προσέξουμε πολύ στην καρδιά μας. Ο στόχος μας είναι ένας, αδελφοί, να μοιάσουμε στον Κύριο. Και ο Κύριος, ξέρετε τι κάνει? Πάντοτε μας δικαιολογεί, πάντοτε προσεύχεται για μας, και αυτό θέλει και από όλους εμάς, να βοηθήσουμε ένας τον άλλον με την προσευχή μας, με την κατανόησή μας, με τη μακροθυμία μας. Γιατί όλοι ομολογούμε ότι είμαστε λυπείς. Το λέμε και δεν το λέμε, δεν είναι λόγια αυτά. Είμαστε. Που σημαίνει ότι αυτό το λάθος μου μπορεί να σε στενοχωρήσει. Πρέπει να μακροθυμήσεις για μένα. Το λάθος το δικό σου μπορεί να στεναχωρήσει εμένα. Πρέπει να μακροθυμήσω. Δεν θα σου πάρω το κεφάλι κατευθείαν και να σου πω, α, έτσι είναι. Δεν θέλω να έχω παρεδώσει με αυτόν. Πώς? Όταν λέει ο Κύριος ότι εξεύρωμεν ότι μετέβουμε του θανάτου στη ζωή γιατί αγαπάμε τα αδέρφια μας, πρέπει να το καταλάβουμε καλά. Η εντολή του και ιδιαίτερα η προτροπή του Αποστόλου Πέτρου για τις έσχατες μέρες, ξέρετε ποια είναι? ότι αγρυπνείται στις προσευχές, αλλά προπάντων έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπη. Γιατί η αγάπη θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Πάνω απ' όλα δηλαδή πρέπει να επιμεληθούμε να αγαπήσουμε και μάλιστα ένθερμα ο ένας τον άλλον. Να αγαπήσουμε σαν τον εαυτό μας. Δηλαδή βλέπεις τον αδερφό σου να ταλαιπωρείται, μην κάθεσαι εσύ έτσι και εγώ καλά είμαι. Δεν είσαι καθόλου καλά. Να τι να κάνω, να βοηθήσεις. Μόνο ό,τι μπορείς. Δεν μπορούμε. Να τώρα το αδερφό μου τον Τάσο πήγα εκεί πέρα, τον είδα, πονούσε. Τι μπορούσα να κάνω, τίποτε. Εκτός από προσευχή δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Να νηστέψω. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Αλλά να το κάνω αυτό. Να το κάνω αυτό που μπορώ για τον αδερφό μου, να συμπαρασταθώ στην ταλαιπωρία. Δεν μπορώ να του πάρω τους πόνους εγώ. Δεν γίνεται. Αλλά όταν δύο κύριους αδερφοί ένα τέτοιο ενδιαφέρον να συμπονάμε και να συμπάσχουμε τα αδέρφια μας, σας λέω ότι θα κάνει θαυμάσια ο Κύριος ανάμεσά μας. Αυτό περιμένει να δει ο Κύριος. Να μας δει να έχουμε αυτό το πνεύμα, το πνεύμα του Χριστού. Έτσι όπως σκέφτεται ο Χριστός, να σκεφτόμαστε κι εμείς. Δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο. Εμείς καμιά φορά ξεχνιόμαστε, τι να πω, παρασυρώμαστε από το φαινόμενο. Κάπου που είχα πάει αυτές τις μέρες, είχαμε μια συμμελέτη και κάτι λέγαμε για την αδικία. Ότι δεν μπορεί να είναι άδικος ο χριστιανός. Και λέω, άδικος δεν σημαίνει ότι θα ρίξεις τον υπάλληλο στο μεροκάματο μόνο. Ή ότι θα πεις ψέματα σε κάποιον. Αδικία είναι και για τον αδερφό σου όταν τον καταλαλείς, τον αδικείς. Όταν τον κρίνεις. Και μη είχε ρωτήσει μια αδερφούλα, λέει, αδερφέ, λέει, πες ότι βλέπουμε μια περίεργη συμπεριφορά μέσα στην εκκλησία. Ένα περίεργο φέρσιμο, μια ξέρω εγώ, συμπεριφορά που δεν είναι καλή. Και τη συζητήσω, λέει, με τον άντρα μου στο σπίτι. Αυτό είναι, λέει, είναι κατάκριση. Και βέβαια μου έδωσε έτσι ο Κύριος, γιατί δεν είχα από την αρχή κάτι να της πω. Λέω, αν το συζητήσεις με τον άντρα σου, απλά για να εξουθενηθεί αυτός που φέρθηκε έτσι και αυτός που μίλησε έτσι και να ναι, είναι κατάκριση βέβαια. Αλλά αν όμως το συζητήσεις και πεις, έρχεσαι τώρα να προσευχηθούμε ο Κύριος να ελεήσει τον αδερφό μας αυτόν και να τον βοηθήσει να καταλάβει και να μετανοήσει, τότε είναι μεγάλη ευλογία. Τότε χαίρεται ο Κύριος. Γιατί λέει, αυτό το παιδί μου μοιάζει, με μιμείται. Ό,τι κάνω εγώ κάνει και αυτός. Αμήν αδερφοί αγαπητοί. Δύσκολο είναι, εύκολο είναι. Εύκολο είναι και μάλιστα είναι μεγάλη ευλογία. Γιατί όλοι το έχουμε, την έχουμε πατήσει, έχουμε κατακρίνει ανθρώπους, έχουμε πει για τον ένα για τον άλλον, μετά έχετε ένα βάρος μέσα μας. Πω, δεν νιώθω καλά. Αν όμως γονατίσουμε και προσευχηθούμε, μετά φεύγουμε πετώντας, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Τι έγινε. Χάρη και ο Θεός, χάρη και ο ουρανός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να χαλινώνουμε λοιπόν τη γλώσσα μας. Χαλινάρια στη γλώσσα, μην την αφήνουμε ανεξέλεγκτη. Ξέρετε, θα μας τα πει και παρακάτω. Αυτός που δεν φταίει σε λόγο, λέει, είναι τέλειος ανήρ. Δεν μπορεί, λέει, με την ίδια γλώσσα που ευλογεί στο Θεό να καταργέσει τους ανθρώπους. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος, ο οποίος λέει είναι του Θεού, να τον ακούεις να βρίζει. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα, να μην απατάμε τις καρδιές μας, να μην ξεγελάμε τον εαυτό μας δηλαδή. Και εξηγεί τι είναι θρησκεία, καθαρά και αμίαντος. Καθαρή και αμίαντος, αμίαντος σημαίνει χωρίς κανένα μολυσμό. Ενώπιον του Θεού και Πατρός, αυτό που αρέσει στο Θεό δηλαδή, είναι αυτό. Να επισκέφτεται τους ορφανούς και τα σχήρας εν τη θλίψη αυτών. Αυτό βέβαια δεν δεσμεύει και δεν εννοεί ότι μόνο στις σχήρες και στο αρφανά θα πηγαίνεις. Εδώ εννοεί όλα τα έργα, τα αγαθά που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Παίρνει τις σχήρες και το αρφανά. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη από τη βοήθεια όλων. Γι' αυτό και το παίρνει έτσι. Αλλά αυτός που θα πάει στον άρρωστο, να τον επισκεφτεί. Αυτός που θα πάει να βοηθήσει την αδερφή του, ξέρω εγώ, την αδερφή, να πάει μια αδερφή στο σπίτι της αδερφής που έσπασε το πόδι της και δεν μπορεί να κάνει τίποτε, να τη σκουπίσει, να τη φουγκαρίσει, να τη μαγειρέψει. Αυτός που θα πάει με τα μάξι να πάρει τη γιαγιά, να την πάει στο ΙΚΑ, αντί δύο γιατρός. Όλα αυτά είναι έργα τα οποία αρέσουν στο Θεό. Είναι η θρησκεία που θέλει ο Θεός. Και βέβαια, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν θα σωθούμε από τα έργα μας. Δεν θα κάνω καλά έργα για να σωθώ. Όχι, όχι. Ξέρουμε ότι κατά χάρη είμαστε σωσμένοι δια της πίστος. Και αυτό δεν είναι από εμάς, είναι δώρο Θεού. Όχι από τα έργα μας, για να μην καυχηθεί κανένας. Όμως, δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σωθεί να μην επακολουθούν αυτά τα έργα. Είναι η αγάπη που έρχεται στην καρδιά και δεν μπορείς να μην το κάνεις. Πόσα, ξέρω τώρα ότι ο αδερφός μου ταλαιπωρείται, υποφέρει, δεν έχει να φάει και εγώ δεν θα δώσω αυτό που μπορώ, δεν θα κάνω αυτό που μπορώ. Και βέβαια, επειδή νομίζουν ορισμένοι ότι σε έναν φτωχό μόνο λεφτά μπορεί να του δώσεις, όχι, όχι. Και εκεί που θα πας να τον επισκεφτείς, θα του πεις δύο λόγια, και αυτό είναι μια μεγάλη βοήθεια. Νομίζουμε καμιά φορά ότι μόνο και τα χρήματα βέβαια χρειάζονται σε έναν που δεν έχει λεφτά. Τι να του πεις, ήρθα να προσευχηθούμε, κάτι πρέπει να δώσουμε. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, να έχουμε υπόψη μας ότι ό,τι καλό κάνουμε, μάλλον ό,τι μας φέρνει μπροστά ο Κύριος, να είμαστε πρόθυμοι να το κάνουμε. Γιατί ο Θεός τα έχει προετοιμάσει τα έργα για να περπατήσουμε σε αυτά. Και η δόξα βέβαια σε αυτόν ανήκει, και τι άλλο και να φυλάται αυτόν αμόλυντα από τον κόσμο. Δεν να κάνω καλά έργα και η ζωή μου να είναι όπως είναι όλοι οι άνθρωποι. Όχι. Να φυλάται αυτόν αμόλυντο από τον κόσμο, μακριά από τις επιθυμίες τις κοσμικές. Είναι συνδυασμός. Γιατί δυστυχώς πολλοί θεωρούν ότι άμα κάνουν καλά έργα, κάνουν και τις κατεργαριές τους, θα τα ζυγίσει κάποτε ο Θεός, θα τα βάλει στη ζυγαριά, λέει, και αν τα καλά έργα είναι πιο βαριά, εντάξει, αν είναι πιο βαριές οι αμαρτίες, αλλά αυτά δεν ισχύουν και τα ξέρουμε πολύ καλά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να προχωρήσουμε όμως και σε ένα άλλο θέμα, στο δεύτερο κεφάλαιο. Αδελφοί μου, μη έχετε με προσωποληψίας την πίστη του δεδοξασμένου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Διότι αν εισέλθει στην συναγωγή σας άνθρωπος έχουν χρυσούν δακτυλίδιων και λαμπρών ένδυμα, εισέλθει δε και πτωχός με ρυπαρόν ένδυμα, και επιβλέψετε εις τον φορούντα το ένδυμα των λαμπρών και είπετε προς αυτόν, «Συ κάθε εδώ καλός», και προς τον πτωχόν είπετε, «Συ στέκε εκεί ή κάθε εδώ υπό το υποπόδιόν μου». Δεν εκάμετε άρε διάκριση εν εαυτής και γίνατε κριτέ πονηρά διαλογιζόμενοι. Ακούσατε, αδελφοί μου αγαπητοί, δεν εξέλεξε ο Θεός τους πτωχούς του κόσμου τούτου, πλουσίους εν πίστη και κληρονόμους της βασιλείας, την οποία υπεσχέθη προς τους αγαπώντας αυτών. Σεις όμως ετοιμάσετε των πτωχών. Δεν σας καταδυναστεύουν οι πλούσιοι και αυτοί σας σύρουσοι εις κριτήρια? Αυτοί δεν βλασιμούσει το καλό όνομα με το οποίο ονομάζεστε? Εάν μεν εκτελείτε τον νόμο το βασιλικό κατά την γραφή, θέλει αγαπά των πλησίων σου ως σε αυτόν, καλώς ποιείτε. Εάν όμως προσωποληπτείτε, κάμνετε αμαρτίαν και ελέγχεστε υπό τον νόμο ως παραβάτε. Διότι όσοι φυλάξει όλον τον νόμο και πτέσει εισέν, έγινε ένοχος πάντων. Επειδή ο υπόν μη μιχεύσεις, είπε και μη φωνεύσεις. Αλλά αν δεν μιχεύσεις, φωνεύσεις δε, έγινες παραβάτης του νόμου. Ούτω λαλείτε και ούτω πράτετε, ως μέλλοντες να κριθείτε δια του νόμου της ελευθερίας, διότι η κρίση στέλνει είστε ανήλαιος εις του νόστης, δεν έκανε έλεος. Και το έλεος καυχάται κατά της κρίσεως. Αμήν. Αδελφοί μου, μην έχετε με προσωποληψία στην πίστη του δεδοξασμένου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τι σημαίνει προσωποληψία? Μεροληπτό υπέρ κάποιου. Δηλαδή, το πρόσωπο του ενός το τιμώ και το άλλου το ατιμάζω. Κάνω μεροληπτική κρίση και μεροληπτική αντιμετώπιση. Τι είναι προσωποληψία? Μην έχετε, λέει, με προσωποληψία στην πίστη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δηλαδή δεν μπορώ να κοιτάζω κάποιον διαφορετικά από τον άλλο, να έχω δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αλλιώς να κοιτάζω άλλους και αλλιώς να κοιτάζω άλλους. Και βέβαια εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν εννοεί ότι δεν μπορεί να είσαι πιο κοντά με κάποιον από ότι με κάποιον άλλον. Γιατί βλέπετε και ο Παύλος λέει, δεν έχω κανέναν ισόψυχο παρά μόνο τον Τιμόθεο. Γιατί οι άλλοι δεν είχαν το ίδιο ακριβώς, τον ίδιο ζήλο, το ίδιο πνεύμα. Γι' αυτό βλέπετε και στην Εκκλησία, κάποιοι έρχονται πιο κοντά, κάποιοι είναι λίγο πιο μακριά. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι προσωποληψία αυτό, προσέξτε. Δεν είναι προσωποληψία. Προσωποληψία είναι όταν υπάρχει συμφέρον από πίσω. Και αυτό θα μας εξηγήσει. Δηλαδή, προσωποληπτώ κάποιον, τον τιμάω περισσότερο γιατί κάτι περιμένω να μου δώσει. Εκεί είναι η πονηριά. Και εκεί πρέπει να προσέξουμε. Γιατί βλέπετε, όλοι οι άνθρωποι, όλοι και οι δούλοι του Θεού και ο Κύριος ακόμα, δεν προσωποληπτούσε όταν πήρε τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη μαζί του. Αυτούς τους είχαν περισσότερο ζήλο αυτοί οι μαθητές, έπρεπε να τους στηρίξει περισσότερο γιατί θα στηρίζανε την εκκλησία του αργότερα και έπρεπε να τους δώσει εμπειρίες για να μπορούν να στέκονται, να τους κάνει στήλους. Δεν είναι προσωποληψία αυτό. Ούτε προσωποληψία είναι το Δανιήλ που του είπε, είσαι σφόδρα αγαπητός. Είπε για τον Νόη, τον Δανιήλ και τον Ιώβ ότι αυτοί οι άνθρωποι με βαρέσαν κατά πάντα και η δικαιοσύνη τους ήταν όπως την ήθελα. Δεν είναι προσωπολήψιος. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Κρίνει το έργο εκάστο απροσωπολήπτος. Δεν κοιτάζει πρόσωπα, ούτε κοιτάζει αξιώματα, ούτε τίποτα. Όπως και εδώ, θα το πω πριν προχωρήσουμε, γιατί θα πήγε έναν άνθρωπο που θα έρθει πλούσιο και έναν φτωχό. Αυτό δεν σημαίνει ότι όταν έρθει κάποιο πρόσωπο που είναι άξιο τιμής, δεν θα το τιμήσουμε. Προσέξτε το, μην μπερδευόμαστε. Γιατί ο λόγος του Θεού λέει, σε αυτόν που χρωστάς το φόρο, θα του δώσεις το φόρο. Σε αυτόν τον δασμό, τον δασμό. Σε αυτόν που χρωστάς την τιμή, θα τον τιμήσεις. Δηλαδή είναι ο άλλος ο βασιλιάς, λέμε έτσι, που δεν υπάρχει. Θα τον τιμήσεις. Δεν θα του πεις τώρα είμαστε γεμάτοι, δεν πας μέσα στο παιδικό τώρα να κάτσεις. Δεν θα του πεις έτσι. Θα τον βάζεις στην πρώτη θέση. Γιατί είναι άξιος τιμής. Αυτό δεν πρέπει να τον μπερδεύουμε. Εδώ όμως η προσωποληψία, και πάλι θα το πω, είναι όταν έχουμε, κοιτάζουμε με πονηριά για να εκμεταλλευτούμε. Και λέει, διότι το παράδειγμα, εάν εισέλθει εις τη συναγωγή σας άνθρωπος έχουν χρυσούν δακτυλίδιων και λαμπρό ένδυμα. Δεν λέει κάποιος γνωστός που τον ξέρεις ότι είναι ο δήμαρχος, ότι είναι ο αντιδήμαρχος, όχι. Ένας. Δεν ξέρεις καθόλου, δεν τον ξέρεις ούτε αυτόν ούτε τον άλλον που θα έρθει με το λιπαρό ημάτιο, αλλά μπαίνει ο άλλος, Πιερ Γκαρντέν κουστούμι, αυτό ξέρω εγώ, εδώ πέρα, πες το, μαντιλάκι, ασορτή με τη γραβάτα, φοράει και πέτσινο από πάνω, μα, πω, κάτσε αυτός, πλούσιος αυτός, για κάτσε να τον βάλουμε καλά καλά, μπας και δώσει και κανένα φράγκο εδώ στην εκκλησία, γιατί δεν πάμε και καλά οικονομικά. Να σας πω και μια μεγάλη αλήθεια, μια και το είπα έτσι. Μόνο από τους πλούσιους δεν πρόκειται να πάρεις. Από τους φτωχούς θα πάρεις. Από τους πλούσιους δεν θα πάρεις ποτέ τίποτα. Είναι αλήθεια μεγάλη αυτή. Οι πλούσιοι φοβούνται μη φτωχήνων. Οι φτωχοί λέει ο βρεγμένος τη βροχή δεν τη φοβάται. Λέει. Και δίνει ο καημένος. Κατάλαβες. Καταλαβαίνει, κατανοεί. Αυτός λοιπόν μπήκε μέσα έτσι. Εισέλθει δε και φτωχός με ρυπαρόν ένδυμα. Και πείτε στον ένα, εσύ κάθε εδώ καλό, στην πρώτη θέση εσύ κύριε. Και εδώ βέβαια. Για να το πει ο άλλος κάτσε εδώ μπροστά, σημαίνει ότι δεν είναι ένα μέλος της εκκλησίας απλό. Είναι ο επικεφαλής της εκκλησίας, ο ποιμένος, ο πρεσβύτερος, ο διάκονος που είναι αρμόδιος για τις... Κάτσε εδώ, εσύ ελάτε εδώ κύριε Τάδε, ξέρω εγώ τι, ελάτε εδώ να καθίσετε και εσύ στέκε εκεί, κάτσε εσύ όρθιος εκεί πέρα στη γωνία. Στον αυτόν με το ρυπαρό έδειμα. Ο ένας θα καθίσει, ο άλλος θα κάθεται όρθιος. Ή κάτσε εδώ κάτω από τα πόδια μου να μην σε βλέπει κανένας και ξεφτιλιζόμαστε εδώ πέρα σαν εκκλησία. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί δεν γίνατε, δεν έκαμε τη διάκριση εν εαυτής και γίνατε κριτέ πονηρά διαλογιζόμενοι. Τι διαλογιστήκαμε αυτό το πράγμα, ότι τον ένα το χρειαζόμαστε, τον άλλο τον θέλουμε. Υπάρχουν εκκλησίες που δεν θέλαν τους μαύρους καθόλου. Δεν τους θέλανε. Και κοιτάζαν πώς θα τους βγάλουν έξω. Για σκεφτείτε, αδερφοί αγαπητοί. Αδερφοί, η Εκκλησία δεν είναι δικιά μας, το ξέρετε. Η Εκκλησία είναι του Χριστού. Δεν έχουμε δικαίωμα να βγάλουμε κανέναν απ' έξω. Δεν έχουμε. Αν μου πεις τώρα, όταν ο άλλος μπαίνει μέσα και βρωμάει, τι να σας πω τώρα αυτό. Και εγώ πήρα δρόμο την άλλη φορά που μπήκε μέσα και κάτσε και από πίσω μου, εξαφανίστηκα. Δεν τ' άντεξα. Θα μου πεις προσωπολήπτης είμαι. Λίγο ευαίσθητος. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, ο Θεός θα μας βοηθήσει και αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι και ορισμένοι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν. Είχα πάει κάποτε σε έναν αδερφό μας ο οποίος μαζεύει αστέγους και έχει απάνω και πλυντήρια να πλύνουν τα ρούχα τους, να κάνουν μπάνιο οι ίδιοι, να ξυριστούν, να πληθούν. Το άλλος πήγε, έκανε μπάνιο, πλήθηκε αυτά, ξαναφόρησε τα ρούχα του τα ωραία, αυτά που φόραγε. Το παιδάκι μου λέει, σου έχω εδώ καινούργια ρούχα να φορέσεις. Όχι. Είναι και περίεργη. Βέβαια, ο Θεός να μας βοηθάει, αδελφοί αγαπητοί. Δεν είναι απλό, δεν είναι καθόλου εύκολο. Αλλά εδώ πέρα τώρα δεν εννοεί για αυτόν τον άλλον που βρωμάει και δεν αντέχει να κάτσει δίπλα του. Αν και λέει για ρυπαρό ένδυμα, αλλά για τον φτωχό, ο οποίος έρχεται για να σωθεί. Γι' αυτό πάει μέσα στην εκκλησία ο άλλος. Δεν λέει τον άλλον που θα έρθει να εκμεταλλευτεί, να πάρει καμιά ζητιανιά και να κάνει καμιά ζητιανιά, να πάρει πέντε φράγκα και να φύγει. Δεν λέει για τον πονηρό. Δεν εννοεί έτσι, γιατί εδώ πρέπει να έχουμε διάκριση. Δεν μπορεί να μπαίνει ο καθένας μέσα και να. Γιατί τα έχω ζήσει αυτά, αδερφοί. Για και μου τα φέρνει τώρα ο Κύριος. Ερχόταν κάποια γυναίκα στην εκκλησία η οποία ήξερε την οικονομική κατάσταση ενός εκάστου και ανάλογα με την οικονομική μας κατάσταση έλεγε και το ανάλογο παραμύθι στον καθέναν. Σε αυτόν που είχε λεφτά, του λέει: θέλω να δώσω 50.000 για τα παιδιά μου που είναι στη φυλακή και τα αναγέννησε ο Κύριος και τα βάφτισε με πνεύμα Άγιο και πρέπει να βγούνε και να κάνουν. Εμένα τι μου λέγε. Δεν έχω τα εισιτήριά μου να πάω στα παιδιά μου που είναι στη φυλακή και αυτό και για να τους δώσω και 2.000. Κατάλαβες τόσα μου περισσεύανε εμένα. Τα ονού του περισσεύανε. Βέβαια την καταλάβαμε κάποια στιγμή. Δεν ξέρω πόσα εγκεφαλικά είχε πάθει ο άντρας της. Πόσες φορές είχαν αναγεννηθεί τα παιδιά της. Πόσες φορές είχαν λάβει πνεύμα Άγιο τα παιδιά της. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, ας πούμε. Γενικώς. Ό,τι προλάβαινε έλεγε. Αυτά τα προσέχουμε. Δεν είναι καλό. Και μάλιστα σε κάποιον τέτοιον του έκανε μια ωραία πλάκα ένας αδερφός. Ήρθε και λέει: Παιδιά, έχω βγει από τη φυλακή, δεν έχω τα εισιτήριά μου. Λέει: Εντάξει, και θα σας τα δώσω. Λέει: Εντάξει, λέει, πάρε 10.000 και θα περιμένω να μας τα δώσει. Λέει: Όταν θα ξανάρθεις. Οπότε μετά από καιρό ξανάρχεται ο ίδιος. Λέει: Ήρθε, σαν φέρεις τα λεφτά του. Λέει ο αδερφός. δεν πρέπει να είμαστε αφελείς. Γιατί πολλοί άνθρωποι είναι έτσι πονηροί και τα ξέρουν. Έχουν μπει ανάμεσά μας έτσι διάφοροι και μάλιστα ένας θυμάμαι. Έρχεται, έκατσε εκεί δίπλα μου και όπως ήμουν γονατιστός, μου λέει: Δεν έχω να φάω. Λέει: Θα με πας σπίτι σου να φάω σήμερα. Λέω: Θα σε βγάλω έξω να σε κεράσω. Λέω: Γιατί στο σπίτι μου εγώ μένω μόνος μου. Λέω: Δεν έχω. Δεν μπορώ να τον πάω στους δικούς μου. Αλλά ο άνθρωπος αυτός ήταν πονηρός. Και του τάπα στον δρόμο. Πήγαμε, βέβαια, έφαγε το φαγητό του. Ήταν πονηρός, ψεύτης. Κοίταζε να εκμεταλλευτεί. Και του τάπα: Λέω: Δεν σε εμπιστεύω. Μισέματα λες, αλλά δεν πειράζει. Λέω: Πάμε. Και του μίλησα, του λέω: Κοίταξε να μετανοήσεις και να αφήσεις τα ψέματα αυτά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλό αυτό που κάνεις. Γιατί από τη μία δεν είμαστε αδερφοί, από την άλλη είμαστε αδερφοί για να φάει. Αλλά από την άλλη δεν είμαστε και αδερφοί για τίποτα άλλο. Και το συνάντησα σε μια άλλη εκκλησία που πήγα. Τον ξαναβλέπουμε, το που με είδε, πήρε δρόμο. Έφυγε. Λέω: Τι σου είχε πει αυτός? Λέω: Ότι ήρθα από εκεί, από εκείνη, λέω: Σου ζήτησε? Λέει: Μάλλον κάτι τέτοιο ήθελα. Λέω: Άστο, εντάξει, θα φύγει τώρα. Πρέπει να είναι επιτίδη. Σου λέει: Αυτοί είναι αφελείς, δεν καταλαβαίνουν, κοιτάζουν να το κάνουν και κρυφά. Και καλό είναι αυτό να έχουμε, να επιμελούμαστε το φιλόπτωχο. Και όποιος έρχεται αυτό, να τον στέλνουμε στον υπεύθυνο αδερφό. Δεν μπορεί να έρχεται ο καθένας και να παίρνει από όλους. Να το προσέξουμε. Άλλο, αν είναι ένας αδερφός μας που τον ξέρουμε, αυτό να τον βοηθήσουμε όλοι και κρυφά και δεν ξέρει και κανένας τίποτα. Αλλά όχι αγνώστους αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν δεν κάμετε, λέει, διάκριση όταν είδατε αυτόν τον πλούσιο με τα δαχτυλίδια και τα τέτοια και τον άλλο τον πτωχό που δεν είχε τίποτε να κάνει. Αυτό θα είναι ζημιά για την Εκκλησία, άλλο θα είναι καλός. Δεν γίνατε κριτέ πονηρά διαλογιζόμενοι. Κρίνανε. Και συνεχίζει το 5. Ακούσατε, αδελφοί μου αγαπητοί. Δεν εξέλεξε ο Θεός τους φτωχούς του κόσμου τούτου, πλουσίους εν πίστη και κληρονόμους της βασιλείας την επίρρην υποσχέθειες τους αγαπώντας αυτόν. Δεν ξεχνάμε ποτέ, ο Κύριος ήρθε να ευαγγελίσει τους φτωχούς. Το θυμάστε, το είπα. Ήρθα, λέει, να ευαγγελίσω τους φτωχούς. Τι, να τους πω καλά νέα? Γιατί πάντοτε φτωχοί υπήρχαν και θα υπάρχουν. Και ακούσαμε κάτι συγκλονιστικό που είπε ένας αδερφός μας, πότε πριν 2-3, πότε είχε έρθει. Ο αδερφός ο Αντώνης λέει: Όποιος έχει 2 ευρώ την ημέρα είναι πλουσιότερος από το 80% του κόσμου. Ακούτε, το συνειδητοποιήσατε τι λέει? Σε τι κατάσταση βρίσκεται η ανθρωπότητα? Φοβερό, φοβερό. Αυτούς τους ανθρώπους ήρθε ο Κύριος να τους ευαγγελίσει, αδερφοί. Να τους πει ότι αυτή η φτώχεια είναι προσωρινή. Είναι περαστική. Φεύγει γρήγορα. Και πράγματι, αν θα συναντήσουμε το Λάζαρο της ιστορίας στον ουρανό, μήπως νομίζετε ότι θα θυμάται πώς πέρασε στη γη που ήταν άρρωστος και φτωχός? Δεν θα θυμάται τίποτα. Θα είναι τόσο χαρούμενος εκεί πέρα, δεν θα θυμάται τίποτα. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα: Δεν εξέλεξε ο Θεός τους φτωχούς του κόσμου τούτου. Γιατί αυτοί είναι που νιώθουν την ανάγκη να πλησιάσουν τον Θεό. Αυτοί έχουν, που έχουν ανάγκη περισσότερο από μια ελπίδα. Γιατί φτωχός δεν έχει καμιά ελπίδα εδώ. Τι ελπίδα να έχει, να γίνει πλούσιος? Δεν υπάρχει περίπτωση. Για να μου πεις, παίρνουν το πρωτοχρονιάτικο, μπας και... Αυτός είναι ο φόρος βλακείας, ξέρετε. Τα λαχεία όλα αυτά και αυτά που παίζουν οι άνθρωποι, φόρος βλακείας λέγεται. Τους τα παίρνουν κανονικότατα και δεν λένε και τίποτα. Ξέρετε πώς έχω κερδίσει 25 χρόνια, όσα δεν έχω παίξει. Κερδισμένος. Όσα παίζεις τα χάνεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά αυτοί οι φτωχοί ακούν ότι υπάρχει μια πατρίδα, υπάρχει ένα σπίτι. Και αυτό το σπίτι δεν είναι μάλιστα σπίτι που το έκανε κάποιος άνθρωπος, όσο καλός και αρχιτέκτονας να ήταν, αλλά ο ίδιος ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί. Υπάρχει μια νέα γη και ένας νέος ουρανός όπου κατοικεί δικαιοσύνη. Και μάλιστα λέει τους φτωχούς του κόσμου τούτου, πλουσίους εν πίστη. Πώς είναι σίγουρα? Και βέβαια να ξεχωρίσουμε, δεν εννοεί όλους τους φτωχούς. Γιατί όλοι οι φτωχοί δεν είναι και ευσεβείς. Υπάρχουν και φτωχοί οι οποίοι είναι λίγα να σεβείσαι. Αλλά μιλάει για τους φτωχούς οι οποίοι δέχτηκαν και δέχονται αυτή την αναγγελία της Βασιλείας των Ουρανών, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Γιατί είναι πλούσιοι σε πίστη? Γιατί εξαρτώνται κάθε μέρα και κάθε στιγμή από τον Κύριο. Ο φτωχός είναι αυτός που προσεύχεται για όλα, αδελφοί αγαπητοί. Και τι γίνεται, βλέπει το χέρι του Θεού και αυξάνει η πίστη του. Μπορεί ο Θεός να ενεργεί στη ζωή του πολύ περισσότερο από σε έναν άλλον. Ένας που έρχεται ένα πρόβλημα υγείας, σας λέω ένα απλό, έχει ξέρω εγώ 150.000 στην τράπεζα, του λέω γιατρός θα χρειαστείς ξέρω εγώ 10.000 για την εγχείρηση. 10.000, θα τα δώσουμε. Προκειμένου να γίνουμε καλά, θα πάμε στον καλύτερο γιατρό, στο καλύτερο νοσοκομείο και θα γίνουμε καλά. Ο φτωχός που δεν έχει φράγκο, τι λέει, Κύριε, δεν με θεραπεύεις, γιατί δεν έχω φράγκο. Και έρχεται ο Κύριος και του κάνει την επέμβαση, και είναι πιο καλή επέμβαση από τον άλλον, αλλά παίρνει και την εμπειρία του. Και έχω ακούσει κάποιες εμπειρίες μοναδικές, αδερφοί, απίστευτες πραγματικά. Μια αδερφή μας, η οποία την βοηθούσαν κάποιοι αδερφοί, γιατί ξέραν ότι είναι μόνη της, είχε ένα γιο, ότι είχε πεθάνει ο άντρας της, είχε χωρίσει, μάλλον την είχε χωρίσει. Και δεν είχε κανένα εισόδημα η αδερφή και τη βοηθάγανε. Και κάποια στιγμή που είναι ο γιος της σε ένα νησί φαντάρος και ήθελε να πάει, και περίμενε, λέει, πώς και πώς, πότε θα μου πούνε τα αδέρφια, αδερφοί, πώς έχεις καμιά ανάγκη να τους πούνε να μου δώσουν τα εισιτήρια να πάω στη Σάμο, ξέρω εγώ, που είναι ο γιος μου. Αλλά εκείνη τη μέρα δεν της είπε κανένας τίποτα. Κανένας από τα αδέρφια που την προσέχανε δεν της είπε κουβέντα. Στενοχωρήθηκε, αδερφοί. Αλλά όπως ξεκίνησε για να πάει σπίτι της, βλέπει ένα πεντοχίλιαρο στον δρόμο κάτω. Σκύβει το πέντε, το βάζει τσέπη της. 23.000 χρειαζόταν. Πάει σπίτι της, με το που την κατεβάσανε οι αδερφοί, κανένας τίποτα. Με το που βγαίνει από το αυτοκίνητο, άρχισε να μαζεύει χιλιάρικα και πεντοχίλιαρα από κάτω. Ήταν πεσμένα κάτω μπροστά της. Μάζευε. Γίνονται 22. Αλλά χρειαζόταν και ένα ακόμα. Λέει, Κύριε, μου έδωσε 22 και θα μου δώσει 23, λέει, που χρειάζομαι. Την άλλη μέρα που βγαίνει, βλέπω ένα χιλιάρικο κολλημένο στη ρόδα ενός αυτοκινήτου απέναντι. Θα μου πεις, γίνονται. Το πιστεύω, αδερφή, γιατί μου το είπε. Είναι καλή, αδερφή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γίνονται. Πώς δεν γίνονται. Μια άλλη λέει, Κύριε, ξεκινάω να πάω στο σούπερ μάρκετ για ψώνια και δεν έχω φράγκο. Δεν έχω τι να φάω, λέει. Πάω για ψώνια. Με το που ανοίγει την πόρτα του σούπερ μάρκετ, Κύριε, μπαίνω, του λέει. Βλέπει κάτω 30 ευρώ. Δεν ήταν δωροεπιταγή, ήταν ευρώ. Δωροεπιταγή του ουρανού. Βέβαια θα μου πεις, γιατί δίνει 30 και δεν δίνει 300, δεν δίνει 500, παιδάκι μου, έτσι να. Ξέρει ο Θεός, αδερφή αγαπητή. Ξέρει τι χρειαζόμαστε. Γι' αυτό και έλεγε και στους Ισραηλίτες στον δρόμο, στην έρημο, του αρκούν της ημέρας, λέει, να πάρετε. Αυτό, γι' αυτό είναι πλούσιοι σε πίστη αυτή η φτωχή. Και επειδή επέτρεψε ο Θεός έτσι στην αρχή της πίστης μου να περάσω αυτή τη δυσκολία, γιατί όταν παράτησα τη δουλειά μου, βρέθηκα με δικά μου λεφτά 3.500 το μήνα από την πρόνοια. Θα ήταν τα δικά μου λεφτά. Αδερφοί, σας λέω, όχι απλά δεν στερήθηκα ποτέ, αλλά πάντα περίσευαν. Πώς έγινε, δεν ξέρω. Και μέχρι τώρα τα ίδια γίνονται. Πώς τα κατάφερε, είναι αληθινός ο Κύριος. Και σας το λέω, να μάθουμε να μην έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Γι' αυτό είναι πλούσιοι σε πίστη οι φτωχοί. Για όλα προσεύχονται. Και έχουμε ακούσει πολλές τέτοιες ιστορίες. Τότε που βοηθάγαμε τη Βουλγαρία, που είχε έτσι γκρεμιστεί η οικονομία της, είχαν έρθει κάποια αδέρφια και μας λέγανε ένα περιστατικό. Ήταν τσιγκάνοι αυτοί οι αδέρφοι. Δεν είχαν, τι να σας πω, ούτε μπισκότο, ούτε φρυγανιά, ούτε ένα κομμάτι ψωμί σπίτι, τίποτα απολύτως. Και λέει στη γυναίκα του αδερφός, λέει, φέρ την κιθάρα, λέει, να ψάλλουμε στον Κύριο. Και αρχίζανε και ψέλνανε. Και σε λίγο έρχονται 10 τσάντες με τρόφιμα. Ήταν η βοήθεια από την Ελλάδα. Είχαμε στείλει εμείς, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι, ένα φορτηγό πράγματα. Με το που άρχισε να ψέλνει, ήρθαν και τα πράγματα από τον Κύριο. Ωραίες εμπειρίες, αδερφοί. Συγκινητικές εμπειρίες. Γι' αυτό ακριβώς λέει, τους φτωχούς του κόσμου τούτου πλουσίου σε πίστη. Ενώ ο πλούσιος τα έχει όλα, στηρίζεται στον εαυτό του. Κακά τα ψέματα. Αυτός ο πλούσιος, ο νεανίσκος, μέσα στην καρδιά του είχε τα πλούτη του. Δεν είχε τον Κύριο. Δεν είχε να υπολογίσει σε αυτόν. Και κληρονόμους της βασιλείας. Ποιους εξέλεξε? Τα μωρά του κόσμου τούτου, τα εξουθενημένα, τα μειόντα, τα αγενή, όχι τους ευγενείς, αυτούς που έχουν καλούς τρόπους. Καλούς τρόπους μας παθαίνει ο Κύριος σιγά σιγά, μας διορθώνει όλους. Την οποία υπεσχέθη προς τους αγαπώντας αυτόν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σεις όμως ετοιμάσατε των πτωχών. Και λέει, δεν σας καταδυναστεύουν οι πλούσιοι και αυτοί σας ήρουν στα κριτήρια. Αυτοί δεν είναι που σας καταδυναστεύουν. Θα τους το πει παρακάτω. Γιατί τα έχει με τους πλουσίους λίγο ο Ιάκωβος, όχι ότι δεν τους αγαπάει. Τους αγαπάει, αλλά τους ταψέλνει κιόλας. Λέει, ελάτε τώρα οι πλούσιοι, λέει, κλάψατε ολογίζοντες για τις ταλαιπωρίες σας που έρχονται. Ο πλούτος σας σάπισε, τα ημάτια σας τα οποία τα βάλατε στην ντουλάπα γίναν σκολικόβρωτα, δεν τα δώσετε. Ο Χρυσός και ο Άργυρος σκοριάσανε εκεί που τα βάλατε στο σεντούκι και η σκουριά τους θα είναι μαρτυρία εναντίον σας και θα καταφάγει τα σάρκα σας ως πυρ, λέει. Θησαυρίσατε για τα σεσκά της ημέρας. Ο μισθός των εργατών σας που θέλησαν τα χωράφια σας, τον οποίο στερήθηκαν από εσάς, κράζει. Και η κραυγή αυτών εισήλθον εις τα ότα Κυρίου Σαβαώθ. Αδερφοί αγαπητοί, είναι αλήθεια ότι οι πλούσιοι έχουν πάντα έπαρση. Και, αυτό, και αυτοί είναι που τρέχουν τους άλλους στα δικαστήρια. Φτωχός τι να τρέξει τον άλλον στα δικαστήρια, δεν έχει να φάει και θα σκεφτεί να κάνει μήνυση σε κανέναν. Ενώ ο πλούσιος, άμα προσβληθεί, κατευθείαν θα πάει. Αυτοί σας ήρουν στα κριτήρια. Αυτοί δεν βλαστημάνε, λέει, το καλό όνομα με το οποίο ονομάζεστε. Δεν τους άρεσε ο χριστιανισμός, αυτά που έλεγε. Εάν με λέει, εκτελείτε τον νόμο τον βασιλικό κατά τη γραφή, θα αγαπάς τον πλησίον σου ως εαυτόν, καλώς ποιείτε. Αν όμως προσωπολιτείτε, κάμετε αμαρτία και ελέγχεστε υπό του νόμου ως παραβάτε, διότι ως της φυλάξη όλο τον νόμο και πτέσει εσένα έγινε ένοχος πάντων. Αλλά δεν θέλω όμως να το πάρουμε έτσι, θα τα αφήσω για το επόμενο, γιατί έχει περάσει η ώρα. Θα τα ξαναπούμε, αδερφοί αγαπητοί, και πάλι ο Κύριος να μας ευλογήσει.